Нощ, тъмно е и силуетът, който виждате, не е плод на вашето развинтено въображение. Този кратък сценарий всъщност може да представлява реална ситуация, в която сте попаднали. Не сте застраховани, че няма да станете жертва на нападение или обир. Със същата сила сцената може да се развие пред дома ви и къде ли още не.
Зад стотиците случаи годишно в архивите на полицията стоят отделни хора със своя ужас от преживяното. Сега ще ви представим точно един такъв млад мъж, който не пожела да разкрием името му.
Работех за Лоно къща преди около колко, може би 2-3 години. И в един прекрасен слънчев ден, точно преди нова година, аз бях си на работа, за лъжата, влиза някакъв и ме моли да му покажа там някакви факти. Докато обаче аз му ги показвам и му смятам на елката кое колко пари струва. И беше с някакво дълго яке, вади от него дървена бухалка, беше метална, не знам, спомен. И ме удари с всичка сила в главата, което беше потресаващо. По принцип на мънка си имаше пешеходци и така нататък, обаче точно в този момент имам чувство, че времето беше спряло. Точно като ме удари, то нали кръв веднага, някакви щурти, нещо страшно. Аз погледнах даже отвън, коли, хора, нищо, стояло, всичко беше отцепено там. Нямаше нито един човек. За момента нищо, в смисъл, аз дръпнах назад и абсолютно не разбрах точно за какво стана въпрос. Само ми стърне главата много зверски и му казах ти лути си, къси, нормални си, тръгнах към него да нещо да се избиеме или отдея знам, няма да му се да така една удра. Обаче в същото време той казваше, извади там някакъв пистолет нещо. Аз се позамислих, защото по-мо пречи да извади някакъв пистолет и от страх едва ли не, или той вече тръгнал да прави нещо, да си да застреля като куче и тогава аз малко се замислих.
Нашият герой се разминава за щастие само с удар от бахалка по главата, стресът и откраднати 10 000 лева в злато от работното му място. Може би решаващото действие, за да не се стигне до по-сериозни последствия, била правилната му преценка да не отвръща с агресия на нападателя си. Ако изпаднем в подобна ситуация, в която ни нападат, независимо дали в дома ни, в работата ни или на улицата, чуйте какво посъветва адвокат Кирил Маджаров, до когото се допитахме за правата и отговорностите, които носим по силата на наказателния кодекс.
Това, което мога да ви препоръчам да направите, следвайки текстовете на наказателния кодекс, ако имате лично оръжие, да ги предупредите, че имате такова, ако имате време, ако не да произведете поне един предупредителен изстрел във въздуха. Защото ако стреляте срещу нападатели или нападателите, последствие може да се окаже, че те не са имали огнестрелно оръжие, което ще доведе до превишаване на пределите на неизбежна отбрана от ваша страна.
В случай обаче, че не застреляме човек. Той отива в болница с средната лесна повреда и накрая да може ли се окаже, че ние ще бъдем съдени за това, че някой иска да ни ограби, сме се защитили.
За съжаление, в тази ситуация, вие, като потърпевш от една страна и като евентуален подсъдим от друга, ще трябва да докажете, че не сте превишили пределите на неизбежната отбрана. Това са случаите, когато човек, за да се защити от непосредствено противоправно нападение, личността си или правата си, на себе си или на други го, чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели. Необходимите предели ги тълкува алинея 2 на същия член 12, който казва: превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението.
Тоест, ако мен ме нападат с стъклена бутилка, аз обаче вадя бойно оръжие или газов пистолет, не съответствам на опасността на нападение.
Именно затова ви съвета ми беше, нали, да произведете един изстрел във въздуха, който евентуално би респектирал и отказал нападателите или грабителите, нали, да се откажат от намеренията си. Вече ако въпреки това не се откажат, ситуациите може да са много различни. За съжаление, законът е такъв, че трябва да има реална ситуация, реална фактическа обстановка, за да може да се прецени доколко и как е приложима алинея 1 или алинея 2 на член 12.
Нека оставим наказателния кодекс и този така дъвкан напоследък член 12 за момент. Защото е много лесно да си говорим с хипотетични ситуации, при които някой някъде е нападнат. Истината е, че е изключително трудно човек да прецени трезво ситуацията, когато усеща пряха заплаха за живота си. Наред с адреналина, който чупи личните рекорди, вероятно сърцето толкова силно ще ни тупка в гърдите и ушите, че няма да чуем и собствените си мисли, ако изобщо такива ни минат през главата. И тук именно се отключва инстинктът за самосъхранение. Как мислим и действаме под силен стрес и заплаха за нас самите или някой близък, обясни психологът Александра Петрова.
Като типични реакции, дори в природата при ситуация на стрес и нападение, има три начина за реагиране и ние не сме изключение като човешки същества. Едната реакция е нападението, която е общо взето най-успешна и не случайно хищниците са така. И при нападение, когато тебе те нападат и ти нападнеш, след това посттравматизма се чисти като че ли най-бързо, като психологически фактор след това, като травма. Другия момент е свързан с реакцията на ступор. Тоест, каменяваш се, не знаеш какво правиш, дори отричаш това, което ти се случва след това като посттравматичен момент и на практика си като статуя. Последният тип типичен реакция е това да избягаш, с реакцията на бягство. Но много често, когато хората избягат, след това се започват едни самообвинения, ровене в мислите от типа, ето можех да направя това, второ, трето, пето и посттравматичната реакция като начин на преживяване се удължава. В много случаи, в силна стресова реакция, поради физиологичните промени, които настъпват в организма, понякога човек има тунелно виждане. Тоест, той вижда само заплахата. Това тунелно виждане, то стеснява полето на осъзнаване и ти се движиш само към една точка, т.е. да се спасиш.
Никой не е застрахован, че няма да изпадне в такава ситуация. Лошото е, че ако те нападнат пред входа на блока, където живееш, ти вероятно ще искаш да се спасиш в дома си. Но не са малко случаите, в които хора са обирани и нападани в собствените си домове. Тук класическият пример, който можем да дадем за самоотбрана и защита на личната собственост, е законът в САЩ. В интерес на истината, в историята ни има един вече забравен от Конституционния съд през 1997 година текст, който в известна степен ни доближава до правата, които имат американците при нападение в дома.
А вие визирате бившата алинея трета, нали, на същия член 12, която прогласява, че няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или взлом в жилище. Сега, лично за мое съжаление, Конституционният съд отмени тази разпоредба, позовавайки се на нейната противоконституционност. Наистина тази нововъведена алинея трета изцяло, нали, изцяло преобърна, нали, тълкуването на целия член 12 относно неизбежната отбрана и превишаването на нейните предели, макар и само в един единствен случай, когато нападението се изразява чрез проникване с насилие или взлом в жилище. Казвам за съжаление, защото, нали, тази алинея беше една допълнителна гаранция за сигурността на живота, имота и имуществото на гражданите. Подозирам обаче, че Конституционният съд е отменил не толкова поради нейната противоконституционност, колкото поради, смея да кажа, все още така правната незрялост на обществото ни. С идеята, че тази разширително тълкуваща член 12 алинея би довела до злоупотреби.
Връщаме се на нашия герой, който чухте в началото на репортажа. Ситуацията, която преживява и ужасът, който изпитва тогава, остава върху него траен отпечатък.
Но тогава просто аз си бях като неподвижна машина. Сега сцената, която извърша, даже си купих газов пистолет, то не че кой знае какво, ама в смисъл поне някакъв респект може да изкарва, или имаш някакъв пистолет в тебе, колкото и луд да си къща, да си ми, ако представиш, че е истински, защото той газовия не е толкова безобиден, да. Представиш, че е истински, стрелям го и точка. Защото тогава не всеки би посмял. Тогава така случиха нещата, но след тази случка вече си имаме, но по никакъв повод не бих оставал и така да си седа и да бездействаш едва ли не. Не аз съм този, който напада, аз съм потърпевшия случай.
В зависимост от това как ще реагираме в момента на самото нападение, се решава не само изхода от ужасната ситуация, но в известна степен и как ще продължи живота ни след това. А може би единственото по-коварно нещо от това да те нападнат и ранят, е да те нападнат и след това от жертва да влезеш в ролята на подсъдим, защото твоя газов пистолет е по-опасен от ножа на нападателя. Закони не можеш да ги разбереш, но в българската реалност не ти остава нищо друго, освен да ги спазваш.
Ha 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 ha